Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Dneska nás ve svém domku v Lenoře hostí paní Sieglinde Králiková, rodačka ze Šumavy, pamětnice odsunu sudetských Němců, jejíž rodina ale nakonec po dvou letech v internačním táboře zůstala žít na Šumavě. Po válce tam byl život nelehký, některé věci vám ale v hlavě uvíznou, i když jste úplně malá holčička.
Já jsem byla vlastně 45. letá, tak já mám takový ty útržky jenom. Si pamatuju Američany jenom, jak přejížděli Lenorský most tankem. Jo, maminka, že mě držela v náruči, já jsem se bála, že ten most spadne. A pak si pamatuju, když mě očkovali týfem, které v Lenoře přitáhli týfus. Takže Lenora byla polovina v nemocnicích, takže naši nám zakázali veškeré věci si od nich brát, aby jsme to taky nedostali.
Vám Američani nikdy nedali čokoládu?
Dali a taky jsem byla za ní byta, protože jsme kvůli tomu týfu nesměli si nic brát. To víte, že mi ji dali. Taky jsem byla zmazaná až po uši a tak to taky maminka poznala. Jo, takže je to jasný.
Vypráví paní Sieglinde Králiková. Sieglinde Králiková je rodačka ze Šumavy a příběh sudetských Němců, těch, co byli odsunuti i těch, co zůstali, se prolíná celým životem její rodiny. Přestože prostředí, ve kterém vyrůstala, pro ní nemělo dobré slovo a ona nemohla studovat, nakonec se podařilo. Pracovala jako zdravotní sestra a vždycky usilovala o to, aby se nezapomínalo na dobré lidi ani na staré tradice ze Šumavy.
Když jsem tu vlastně vyrůstala, tak všechno upadalo. Jo, já jsem byla zvyklá všechny ty tradice, které tady byly. Ale ty lidi, kteří sem přišli, ty měli jiné tradice. Samozřejmě přišli odinut. Jako děti, ty se skamarádili a šlo to docela dobře. Jo. V Lenoře to fungovalo docela dobře. Takže začali řechtat a začalo to všechno krásně běžet. No a najednou přišlo určitý nařízení, to se nesmí, to se nesmí, kluci nesmějí řechtat.
Takže jsme v 50. letech.
Jistě, tak asi, to jako se nesmělo dělat, to všechno bylo protistátní. No a najednou se odmlčily zvony. Nebyly zvony. A říkám, to není možný. Teď byl pohřeb a začala houkat sirena ve sklárně. Takže místo zvonů se tady houkalo sirenou. A to jsem nemohla přenést přes srdce. Pro mě to bylo hrozné. Takže jakmile to padlo, tak jsem řekla ne. A tak jsem napsala žádost na Národní výbor. Určitě vždycky jsem měla skupinu lidí, který jsem věděla, o který jsem se mohla opřít. Protože když by byla sama, tak nic nezvládnete. Musíte mít za sebou lidi, na který spoléháte. No, tak jsem napsala tu žádost, že si teda přejeme zvony, aby zvonili, a kapli. Našla jsem si i architekta, který našel místo, mělo to být tady na kopci, jako ze všech stran, aby kaple byla vidět. No tak nejzazší termín asi byl 2 měsíce, ne? Než mi museli odpovědět. Mně se většinou všechno, co chci dělat, zdá v noci.
Ha, pardon.
Já mám živý sny.
Jo.
A protože jsem pořád přemítala, jak ten zvon na té vile, na té mateřské škole rozvoním, a mezi tím se tady různě ve vesnicích, v kostelích začaly dělat elektrické zvony, ale já už jsem si našla i zvoníka. Já už jsem měla i zvoníka, který mě bude zvonit. No a v noci se mně zdálo, že jsem udělala ten zvon na elektriku. A přesně jsem vám viděla, kudy ta elektrika půjde do té spínací skříně. Tak jsem se probudila. Šla jsem do práce takhle přes kopec, tam bylo zdravotní středisko a venku před Národním výborem stál předseda a takhle mával papírem a povídá, tady máš zamítnutí na ten zvon, protože tam nemůžete chodit, tam jsou špatné schody, to je z bezpečnostních důvodů, a tobě nestačí jeden právník, tak ti to podepsali dva. Já říkám, dej mi ten papír, já si ho schovám a my už ho nepotřebujeme chodit, my budeme zvonit elektricky. Šla jsem do práce. Rychle jsem si vyndala věci ze sterilizátoru a volám faráři do Vimperka, aby mi řekl, kdo dělá elektrický zvony. Tak on mi dal adresu a říkám, to všechno musím zvládnout, než přijde doktor, než začneme ordinovat. Tak jsem volala tomu pánovi a on to vzal a říká, paní, já dneska jedu do Vimperka, mám nějakou kontrolu a polednímu bych se na ten zvon přijel podívat. Já říkám, já mám od 12 do 1 volno, tak přijeďte a já vám to všechno ukážu. Položila jsem telefon, zvonil zase telefon. Tak jsem ho vzala a byl to vedoucí bytového, byťák to byl.
Bytový odbor.
Předseda. A povídala, sestři, mě vypadla z předního blomba, zubu blomba. Prosím vás, máte nějaký blízký termín? Říká mě, ano, dneska v 11:30 a vemte s sebou elektrikáře. Jsem byla úplně šťastná. Já byla ten den tak šťastná, že bych objímala úplně všechny. To jasně, že jsem předsedovi nic neřekla. A říkám doktorovi, já asi budu muset hned, jak uděláme pana Kadlčíka, odejít s panem Kadlčíkem. No, teď máš poledne. Pan Kadlčík říká, ale vy nesmíte zvonit. Já říkám, ne, my nesmíme chodit po schodech. Zvonit můžeme. Tam o zvonění nic není psáno. Ani jeden právník tam nezmínil, že nesmíš, jenom, že nesmíme po schodech, tím pádem nemůžeme zvonit, když a my nebudeme chodit po schodech. Takže vy, ten váš elektrikář, ať si to s panem zvonařem hned domluví, kudy povede tu elektriku a fakt šlo z toho do té spínací skříně, jak se mi zdálo.
Jak jste vám zdal.
Paní Siglinde, co si vlastně z odsunu Němců pamatujete?
Já si pamatuju z celého odsunu jenom, že jsme šli do Českých Lev, kde teda v Českých Levech byly moje babička, dědeček, prarodiče, vlastně maminky, rodný dům. Ty byly odsunutý, teda šli do odsunu. On nikdo nevěděl, kdy jde, kdy na něj přijde řada. A někdo nám přišel říct, že ráno šli, je hnali dovolat. My jsme teda tam šli, protože to byl dům, kde bylo tesařství, truhlářství a zároveň tam měli dobytek. Dvě krávy a něco takového malého. Tak si pamatuju, že jsme tam s rodiči šli a maminka podolila ty krávy a dala to do konvic. A protože v tu dobu jsme nesměli do vlaku, tak jsme šli pěšky s těma konvicema do volár. A ještě si pamatuju, že na stole byly hrnky ze snídaně. Jo, že to maminka takhle jako svrhala a říká, no to nemá cenu umývat, to už ať si někdo umeje. Tam byly normálně, všechno to bylo na hrnku, jak, jako posnídali a jak teda odešli. A z té cesty si vím jenom, že mě bolely nohy, to vím, a že jsem víc ne. A pak si pamatuju ve Volarech, jsme přišli k tomu táboru, kde jako byli všichni a my jsme tam s radostí přinesli ty dvě konvice mléka. Byl tam pán, měl dlouhý kabát, kožený holiny a vzal nám ty dvě konvice mlíka a vylil je. A to mě zůstalo a pak si pamatuju, že když Lenorou projížděl první transport Lenoráků, že měli otevřený z toho náklad, z těch vagonů dveře a že tam byli lidi a všichni mávali, který tady ještě zůstali a který tak, že jsme mávali. Jinak si nepamatuju vůbec nic. Hmm.
Vás vlastně neodsunuli, vás odsunuli do místa kousíček od Kamenice nad Lipou, takže jste se potom do Lenory mohli vrátit. Vysvětlovali vám vaši, co se děje jako malé holčičce? Proč se to vlastně děje?
V tu dobu my jsme tomu nerozuměli.
V knížce Aleše Palána je taky popsán dopodrobna ten váš příběh a myslím si, že malé děti vědí, že čelí zlu. Nebo něčemu špatnému, jenom si to vlastně neumí vysvětlit. Tak...
Já osobně jsem se hrozně bála. Já měla dost velký strach ze všeho, protože to bylo něco nového. Jo? A začalo to tím, že jsem dostala facku a že jsem spadla ze schodů. A tím pro mě začal ten strach, že je tu někdo, kdo nám ubližuje.
Jste dostala facku, protože jste si chtěla vzít hodiny od kmotřenky.
Ano, ano.
A facku vám dal kdo? Voják? Policajt? Nebo co to?
Já nevím, jestli to byl policajt, ale byly to většinou tam byly u toho ty národní gardy, nějaká policie a ten člověk, který se tam stěhuje.
Vy jste se vrátili potom do Lenory a vašeho tatínka neodsunuli, protože byl zdatný sklář a lidi jako on tady hodně potřebovali. Ale potom už jste byla větší, začala jste chodit do české školy a první česká slova, která jste se naučila, protože jste mluvili v rodině německy, nebyla vůbec nic jako pěkného. Jako
ne, já jsem taky nic pěkného českého neslyšela.
No právě, a jak vlastně toto dítě, kterému už je třeba 7 nebo 10, prostě jak to přijímá? Řekla maminka prostě, co se stalo, proč jsou lidi naštvaní na Němce? Nebo...
Ale ano, samozřejmě, že jsme mluvili o válce. A samozřejmě my jsme tady na té Šumavě o té válce nic nevěděli. Náš tatínek nebyl voják, takže nebyl na frontě. Ten byl normálně jako každý Čech nasazen do Německa na práci, byl v Norimberku a vlastně celou válku kryl jednoho Čecha z Prchatic.
A maminka převáděla přes hranice?
Ano, maminka normálně převáděla Čechy i Němce.
Tak teď už vím, po kom to máte. Protože ve vás je taková zvláštní životaschopnost a taková nezdolnost. Nebo já to tak vnímám i z té knížky, i z toho osobního setkání. Takže to je po mámě. Je. Mama se nebála, že ji chytí?
Já nevím, ale moc strachu neměla. Ona vždycky z toho tak nějak uměla vybrusit. Ona nikdy nedělala něco nekalého, naše maminka.
Ona... Takže nepřeváděla za peníze třeba?
Ne, nikdy. Ne, já si myslím, že to bylo z části, já nevím, já nemůžu říct hobby, ale to je špatně. Ale zkrátka, kdo potřeboval pomoc, tak jasně věděl, jdeme za Hermínou, ona nás převede. Ona se ve Žlebech narodila, ona znala každý kámen až k hranicím. Ale bydlela tady v Lenoře, ale dům patřil do Českých Žleb. Takže se šlo za Hermínou, no a Hermína to převedla. I šicí stroj třeba.
Jako osobu s šicím strojem.
Ano, osobu i se šicím strojem.
Dneska nás ve svém domku v Lenoře hostí paní Sieglinde Králíková, rodačka ze Šumavy, pamětnice odsunu sudetských Němců, jejíž rodina ale nakonec po 2 letech v internačním táboře zůstala žít na Šumavě v Lenoře. Jak potom všem, co jste s rodinou zažili, nezahořknout a najít odpuštění?
Vy to musíte udělat. Jak nemůžete dál? Vy nemůžete dál, dokud v sobě nenajdete něco. Není to lehký. Můžu vám říct, že je to strašně těžký. Já kolikrát jsem šla, když jsem věděla, že je špatný den, tak vždycky jsem říkala, no pane Bože, ty jsi řekl, když dostaneš z jedné strany, nastav druhou tvář. Ale udělej to. Ono to doopravdy kolikrát nebylo lehký, ale musela jsem. Musela jsem třeba do práce, i když jsem věděla podle objednávky, že tam mám lidi, kteří vlastně mi uškodili naší rodině, mě udali, jo? Ale já s nima musela vycházet. To jinak nešlo. Takže já jsem to musela překonat. Hodně mě pomohla vlastní rodina, víra. Jo. Bez té víry bych teda asi nikam nedošla. Nejsilnější moje kotva. Ale jinak by to nešlo. I sourozenci se kolikrát divili a říkají, prosím tě, jak to můžeš zvládnout? Teď víš, co nám udělal? A on ti večer přinese rozbitou protézu a ty si ji vemeš do práce a vy mu ji spravili.
No a není to poslání zdravotní sestry? Nebo...
Zdravotní sestra není jednoduchý zaměstnání. To je doopravdy poslání a musíte to v sobě najít. A jakmile děláte zdravotní sestru pro peníze, to není zdravotní sestra. Vy se musíte vžít do toho pacienta. Já když jsem dělala v Německu pak a přišli děvčata a přišli do práce a to už na nich vidíte, nechuť. Jo, ty mají takový určitý, takovou, to už poznáte. Tady jsem ji vzala k hodně těžkému případu posteli a říkám, podívej, když se umíš vžít tady do té pacientky, která leží a vidí jenom strop. A ty, když ji za 3 hodiny neotočíš, tak ona bude na ten strop z bolestek koukat celý den. Dokud se do toho nevžiješ, jdi od toho. Protože ty nebudeš nikdy sestrou a budeš týrat lidi.
A vezmou to takové holky? Udělá to s nima něco?
Jedna to bylo tak špatný, že na mě přišli i rodiče. Co jsem jí vlastně napovídala. No. Tak jsem jim to taky vysvětlila. A ona pak odešla, vyučila se prodavačkou, ale u velkých, v tom velkým obchodním domě, tam se jen tak nikdo nedostane. Šťastná. Když tam náhodou přijdu a ona slouží, tak ke mně přiběhne a vždycky řekne, já vám za to tak děkuju.
Já se vrátím k těm křivdám, protože když jsem si četla v knižce Aleše Palána Nevidím ani tmu, kde je velký rozhovor s vámi vlastně o tom všem, čím vaše rodina prošla, vůbec si nejsem jistá, jak bych jako obstála já, ale omluvil se vám někdo, kdo by třeba nikdy nikdo nepřišel a řekl, je mi líto, co se stalo vašemu tátovi, je mi líto, co se stalo...
Ne. Myslím se, že jednou, že si na stáří promluvil s tím člověkem, který ho bránil nebo chránil celou válku. Nebo tu dobu, co byli v Norimberku.
Tatínek.
A to už byli hodně staří a shodou okolností se jeden z rodiny, ne přímo z rodiny, ale z příbuzenstva, do té rodiny oženil, nebo vdala. A vlastně, když bylo po válce a začali odsunovat a teď už jsme viděli, že už je skoro všechno pryč, zůstala to tu hrstka Němců, která mu zachraňovala sklárnu, ne? Tak jsme věděli, že se něco bude ještě dít. Tak náš tatínek říkal, já si dojdu za tím kamarádem a řeknu, jestli on něco neví a jestli by nám nepomohl. Jenže mezi tím zemřela ta jeho paní francouzská. A on si tady vzal Češku a když tatínek zazvonil, zaklepal, tak přišla a řekla, že s žádnou německou sviní nic nechce mít společného.
A to už jsme jako v době po revoluci.
Ano, to jsme době v roce 45. Než nás odsunuli. Nebo 6, to já přesně nevím. No, takže nic. A pak, když jako asi tak řekněme, tatínek zemřel 88, tak možná těch 80, 85, tak nějak, tu byl v Lenoře za synem a náš tatínek má svoje ovce, tak si k němu přišel přisednout. A tam si povídali. Protože náš tatínek byl takový člověk, on byl strašný dobrák a stejně všem odpustil, takže už bylo dávno odpuštěno. Takže co si povídali, nevím. Ale měl z toho radost, tatínek.
S rodačkou ze Šumavy paní Sieglinde Kralikovou mluvím o odsunu Němců a příběhu její rodiny. Jak vlastně rozetnout kruh dávných křivd?
Musíte spolu komunikovat. Když spolu nebudete komunikovat, nevyřešíte nic. Vy musíte najít tolik síly, začít s vaším nepřítelem mluvit.
Když tady děláte ta přeshraniční setkávání, tak pevně věřím, že na ně přijedou lidé, kteří se přijedou podívat do svých třeba původních domovů
většinou,
a tak dále.
Většinou.
Dají se tam zapojit i ti, kteří vlastně řeknou, no jo, tak sudeťáci se přijeli podívat na svoje domy. Kdo ví, jestli je nebudou chtít zpátky?
No, jistě ty otázky tady, protože náš stát vyvolává pořád strach. To je za prvé. Přijdou sudeťáci, seberou vám to. Že ty sudeťáci mají dávno lepší domy, než tady nechali. Já jsem prvně navštívila Spolkovou republiku v Německu v 64-65 s 20 markama v kapse. Jsme jeli manžel, já a bratr. Dostali jsme devizový příslib. Bylo to děsně trapný. Můžu vám říct, že jsem se tak styděla.
Jako chudá příbuzná? Nebo
ano, jako chudá příbuzná. Když jsem věděla, že teta, která byla odsunutá s třema malýma sirotkama, a že jí ještě vzali rezervní oblečení na ty děti, že z deky amerických vojáků ušila pelerýny, aby měli kabátky. A my jsme tam přišli 65 a ona měla postavený dům patrový. Oni doopravdy se jdou podívat na to místo, kde se narodili, proto sem jedou. Jsou to místa, kde se narodili, kde měli dětství, kde byli pokřtěni, kde šli na první přijímání. To jsou takové ty srdeční záležitosti. Ale taky se doopravdy navazují nesčetná přátelství s těma lidma, který bydlí v těch domech. Já dokonce zažila, když oni jim dali na opravu, stali se z nich úplně nejlepší přátelé. Jo? Víte, jak je to krásný dělat tyhle ty setkání?
Věřím.
Polovina, já už můžu říct, že polovina je českých. Ze začátku bylo Čechů málo. Ale dneska můžu říct, že kolikrát polovina je Čechů a polovina Němců. Vůbec jim nevadí, jdou do hospody lámanou češtinou, lámanou němčinou, dají to dohromady, smějou se. Je to krásné.
Kdybyste mě měla vzít na jedno místo tady v Lenoře, které máte ráda prostě, které pro vás něco znamená, když jste tady prožila skoro celý život, kam bychom šli?
K mýmu rodnému domu. Kde jsem se narodila.
Tedy k rodnému domu, který jste museli opustit jako na 2 roky a potom jste ho horko těžko získávali zpátky.
No, za 20 let.
Ještě tam straší?
Ne. Já nevím, jestli tam strašilo, rozumíte? Já jsem to převzala. A ten pán, který teda doopravdy, ten ještě žije. Ten vám to fakt potvrdí, jo?
A co tam viděl?
On tam nic neviděl. Oni, když tam přišli, nic nebylo. A když šli dolů, tak to zase slyšeli.
Prostě rachot.
Rachot. My jsme mysleli, že si tam nemají nějaký kočky, jo? Různý věci. Jo, my jsme to dlouho nevěděli. My jsme na to jenom přišli tím, že kolem nás zase SMBáci začali
kroužit,
tak se něco děje. No. A ono to bylo tím, že oni si stěžovali a furt se všichni odstěhovávali. A přišli jsme jedině tím, že co nám řekla teda teta, že děda strašně v noci blouznil a vždycky chodil nahoru uklízet.
Jako na půdu. To znamená, odsunutý dědeček
ano.
Chodil na svoji starou půdu ano. Uklízet.
Ano.
Takže děda.
Ale nic jiného jsme nenašli. Já nevím, rozumím. Rozumíte, my jsme na to nepřišli, my jsme nic nevěděli. Jo, oni hlídali, jestli tatínek nechodí strašit. Takže my jsme byli úplně mimo.
A v rodném domě dneska žije kdo?
Mýho bratra vnučka.
Takže kdykoliv si vzpomenete?
Můžu jít, samozřejmě. Domek je jako klícka, před barákem je strom, který tatínek zasadili, se sestra narodila. A u toho stromu zůstal stát dědeček s taškou a s kufrem.
Já se na vás tak dívám. Z vás vyzařuje jednak obrovská vitalita na váš věk a jednak veliká životní spokojenost.
Ano.
Jak se to dělá?
Já bych řekla víra v Boha.
Je to takhle jednoduché?
Takhle, není to jednoduchý. Pán Bůh vám neslibuje lehký život. To, když jste křesťanem, máte složitý život a vlastně pravým křesťanem ani nemůžu říct, že jestli jsem nebo nejsem. Snažím se jim být, jo. A můžu říct, že všechny ty moje těžkosti si někam přinesu.
Sieglinde Králíková, rodačka se Šumavy, nás dneska hostila v Lenoře. Děkuju za ten rozhovor, děkuju za ta slova, děkuju za váš úsměv, za bábovku. Ať se vám moc daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.